la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Ziua Z în noua criza a gazelor. Ce face Moldova să iasă basma curată și cât o s-o coste? Ce-au adus Moldovei 7 ani de comerț liber cu Uniunea Europeană? Lumea din jur despre lupta pentru libertatea cuvântului la radioul public din Cehia. La revista presei internaționale, viziunea despre viitorul Europei a președintelui Franței, Emmanuel Macron. Începem cu știrile prezentate în această seară de Diana Răileanu.
Bună seara! Parlamentul a susținut propunerea guvernului cu privire la instaurarea stării de urgență pentru 60 de zile. Prim-ministra Natalia Gavrilița a precizat că hotărârea are la bază scrisoarea primită de la Gazprom, prin care gigantul rus cere ultimativ Moldova Gaz plata în avans pentru luna ianuarie. În caz contrar, va asista livrările către Republica Moldova. În jur de 25 de milioane de dolari ar fi suma pe care operatorul național nu ar fi în stare să o achite în avans, iar principalul motiv este creșterea costului de achiziție într-un termen record și neadaptarea tarifelor, care procedural durează mai mult timp. Starea de urgență va permite executivului să aloce în avans Moldova Gaz compensațiile promise populației pentru lunile ianuarie-martie, la fel să amâne obligația de a achita TVA către stat. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Accesul în centrele comerciale va fi permis doar cu certificatul COVID-19, iar școlile trec la învățământul online în următoarele 2 săptămâni. Totodată, evenimentele private de orice fel vor fi interzise, a anunțat ministra Sănătății Alana Merenco după ședința Comisiei Naționale Extraordinare pentru Sănătate Publică. De asemenea, s-a stabilit cod roșu de coronavirus la nivel național la autoritățile sanitare, anticipând creșterea presiunii pe sistemul spitalic.
Dacă în fiecare zi o să avem câte 200 de lucrători medicali care vor intra în izolare și vor urma tratament, vă dați seama că de fapt problema nu va fi prezența sau lipsa paturilor pentru a avea acolo pacienți, dar lipsa personalului medical care se acorde aceste îngrijiri, în special în secțiile critice.
Conform noului protocol aprobat de membrii comisiei, persoanele nevaccinate care au fost în preajma unei persoane infectate cu COVID-19 vor fi plasate în carantină pe o perioadă de 10 zile, dar vor putea ieși din carantină după a 5-a zi dacă testul va fi negativ. În același caz, dacă persoanele sunt vaccinate, acestea nu sunt plasate în carantină. Avocații din Republica Moldova sunt în grevă generală în perioada 20-24 ianuarie, cu sistarea totală a activității de avocat, inclusiv a activității din cadrul sistemului asistenței juridice garantate de stat. Protestul este urmarea unui amendament al președintei Comisiei Parlamentare Juridice, Numiri și Imunități, Olesea Stamate, ce se referă la reținerea, arestarea și percheziționarea apărătorilor. Avocații cer retragerea inițiativei. În replică, Olesea Stamate a spus că raționamentul amendamentului său este lupta cu corupția, fără ca apărătorii să mai aibă timp să distrugă probe. În 2021, exporturile Republicii Moldova către Uniunea Europeană au atins cota de 61% din valoarea totală a exporturilor, iar importurile din țările UE au ajuns la cota de 44%. Datele au fost prezentate de Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova. Potrivit Ministerului Economiei de la Chișinău, creșterea exporturilor spre Uniunea Europeană a contribuit pe parcursul anului 2020 la generarea peste 1,6 miliarde de dolari venituri pentru economia țării, aduse de peste 1600 de companii exportatoare, ceea ce reprezintă peste 70% din numărul total de companii antrenate în activitatea de export. Și secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, și principalii aliați ai Washingtonului în Europa au lansat un nou avertisment Moscovei că riscă urmări grave dacă va acționa agresiv față de Ucraina.
We have been very clear throughout. If any Russian military forces move across the Ukrainian border
Aflat la Berlin, Anthony Blinken a declarat la o întâlnire cu omologii săi din Germania, Franța și Marea Britanie că dacă trupele ruse trec de granița cu Ucraina, va exista, citez, un răspuns rapid și sever din partea Statelor Unite și aliaților săi, am încheiat citatul. În cadrul unei conferințe de presă ținute astăzi, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe de la Moscova, Maria Zaharova, a numit îngrijorările occidentale speculații, ce sunt, citez din nou, partea unei campanii menite să acopere încercările Vestului de a organiza provocări la scară largă, inclusiv militare, ce pot avea consecințe tragice pentru securitatea regională și globală, am încheiat citatul. Miercuri 19 ianuarie, vorbind în timpul unei ample conferințe de presă pentru a marca primul său an de mandat, președintele SUA Joe Biden a repetat avertismentul că un atac asupra Ucrainei ar fi un dezastru pentru Rusia și va cauza pierderi de vieți omenești, consecințe economice și un impact politic enorm asupra Moscovei.
Au fost știrile cu Diana Răileanu. Mai multe știri găsiți la orice oră pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org. Să expire termenul dat de Gazprom Moldovei pentru plata chitanței la gazele scumpite. Moldova se află pentru a doua oară în acest sezon rece în criza gazelor, iar guvernul a apelat din nou la Parlament acum să aprobe măsuri speciale. Prima dată în toamnă, datoria Moldova Gaz s-a stins, cum se știe, de la buget. Ce s-a întâmplat de data aceasta a urmărit Liliana Barbăroșie.
Întrunit de urgență azi dimineață, Parlamentul de la Chișinău a declarat prin votul majorității PAS stare de urgență energetică, iar Comisia pentru Situații Excepționale a Executivului a aprobat, cu doar câteva ore mai târziu, o măsură financiară care să-i permită Moldova Gaz să achite avansul către Gazprom. Gigantul rus avertizase zilele trecute cu deconectarea Chișinăului, iar Moldova Gaz, care importă acum gazele rusești la un preț mai mare decât cel la care vinde consumatorilor moldoveni, s-a declarat în imposibilitate să adune suma necesară pentru acoperirea unui avans de 50% din consumul din ianuarie, în condițiile în care contractul moldorus pe gaze o obligă să facă aceste plăți până în data de 20 a fiecărei luni. Soluția găsită în aceste condiții de executivul moldovean a fost să-i plătească în avans companiei de la Chișinău, furnizoare de gaze, banii rezervați în bugetul public pentru compensarea facturilor pe 3 luni următoare, inclusiv ianuarie, cu consum sporit de agenți energetici. Deși situația de criză pare să fie pentru moment rezolvată, o dezbatere care se dă acum în spațiul public e dacă este asta o soluție bună. Guvernul, care i-a reproșat Moldova Gaz ineficiență, iar acționarului ei din Rusia un gest cel puțin neprietenos, spune că nu a avut prea multe opțiuni în condiții de prețuri în continuare mari și temperaturi în continuare mici și că a ales-o pe cea mai rapidă pentru a nu admite amenințării Gazprom să se materializeze, după cum a sugerat însă și prim-ministra Natalia Gavrilița azi când a mers să ceară stare de urgență în Parlament.
Aceste prețuri înalte și schimbarea de atitudine în interpretarea condițiilor contractului riscă să lase cetățenii fără gaze naturale. Și aceasta noi nu putem permite și chiar dacă nu ne dorim să guvernăm prin declararea stării de urgență, vom veni în fața dumneavoastră ori de câte ori va fi necesar pentru ca să ne asigurăm că oamenii au gaze naturale, căldură, electricitate și serviciile necesare.
Opoziția însă, care nu privește cu ochi buni nici starea de urgență respinsă altminteri prin votul de azi din legislativ, dar nici ceea ce consideră a fi salvarea unei incompetențe prin bani bugetari, crede că ceea de ce ar fi cu adevărat nevoie e înghețarea creșterii de tarife și, poate în primul rând, de o renegociere de contract cu Gazprom, așa cum rezultă din declarațiile de azi din Parlament ale deputatului socialist Petru Burduja.
De fapt, aceste mijloace bănești ar fi bine ele să meargă în sectorul real al economiei, să dezvolte afacerile, să mențină afacerile, să mențină locurile de muncă, să mențină puterea de cumpărare a cumpărătorului, a cetățeanului simplu, dar înțelegem că, de fapt, asta nici de cum nu are loc. Are loc doar o sărăcire directă a cetățeanului.
O opinie împărtășită mai pe larg în mediul observatorilor, printre ei analistul politic de la Chișinău, Victor Ciobanu, e că atenția trebuie îndreptată acum nu către întrebarea dacă e bună sau nu soluția plății în avans către Moldova Gaz a compensărilor la factură, ci dacă vor reuși autoritățile guvernamentale actuale să rezolve ulterior crizei o problemă mai mare și mai veche, cea dependenței energetice de un singur furnizor.
Guvernarea nu poate să-și permite să lase cetățenii fără încălzire în perioada de iarnă și oricum va scoate banii din buget. Deci pe asta s-a mizat, s-a culcat pe ureche și când situația este una, cel puțin acum, relativ simplă, demonstrează odată în plus că Moldova Gaz este o întreprindere absolut ineficientă. Pentru că nu e niciun secret că dacă ai semnat contractul cu avans, o trebuie să-ți bați capul ca acel avans să fie contractat printr-un credit eventual. Dacă era contractat din octombrie, noiembrie eventual, între timp colectezi luna curentă, ai colectat, deci îți rămâne un surplus care îl rezervi ca avans pentru luna viitoare și tot așa. Suntem, de fapt, foarte vulnerabili și oricând putem numeri în situații de astea mai delicate.
Republica Moldova și noile ei autorități se confruntă deja de mai multe luni cu situații similare, văzute în general ca o consecință a ceea ce experții numesc șantaj rusesc în raport cu niște autorități pro-UE de la Chișinău, pe fundalul unei explozii a prețurilor gazelor pe piețele internaționale. Noul guvern al formațiunii PAS a reușit să mențină aprovizionarea țării în octombrie, când Gazprom a decis să-i limiteze cu o treime livrările, dar și ulterior, în noiembrie, când a existat un avertisment similar cu deconectarea pentru întârzierea de plăți. O critică cu care a început totuși să se confrunte tot mai frecvent executivul acum e cea că nu continuă eforturile începute atunci pentru diversificarea opțiunilor sale de aprovizionare cu gaze. Răspunsul autorităților la aceste critici e că sunt împiedicate deocamdată de prețurile mari, dar experții în securitate le sugerează să-și intensifice eforturile. În ciuda acestei realități, pentru a scăpa țara de o vulnerabilitate mare, ca cea rezultată din dependența energetică de Kremlin. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova a marcat astăzi cu un eveniment online 7 ani de aplicare a acordului de liber schimb încheiat de Chișinău cu organizația care avea pe atunci încă 28 de membri. Emisarii europeni, preocupați ca publicul moldovean să cunoască avantajele acestui tip de cooperare, informează periodic despre evoluția comerțului cu Uniunea Europeană. Ce au avut de spus de data aceasta? Oficiali am întrebat-o pe Tamara Grejdeanu, care a urmărit evenimentul.
2/3 din mărfurile exportate din Republica Moldova ajung pe piața comună a Uniunii Europene. Acesta este unul din indicatorii care arată efectul celor 7 ani de aplicare a acordului numit în limbajul de specialitate DCFTA. Blocul comunitar a devenit, grație acordului, cel mai important partener comercial și investitor în Republica Moldova, a precizat ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Ianis Majekis. Diplomatul a atras atenția că numai pentru anul 2020, statisticile indică cifra de 19.000 de întreprinderi mici și mijlocii care au beneficiat de sprijin financiar din partea UE. Șeful delegației UE s-a arătat convins că mult mai mulți producători moldoveni au șansa să ajungă pe piața europeană după reformarea sectorului fitosanitar, care ar deschide calea exporturilor de produse de origine animală. Deocamdată, o singură companie de lactate din Moldova a primit certificările necesare pentru a accede în spațiul UE. Ianis Majekis a mai spus că Uniunea Europeană își păstrează angajamentul de a consolida cooperarea cu Republica Moldova, de la cărei autorități se așteaptă reforme și dovezi că se luptă cu corupția la toate nivelurile.
Un sistem al justiției independent și corect este un element cheie al unei democrații, al încrederii cetățenilor în instituțiile de stat. De asemenea, are un rol cheie în dezvoltarea economică și crearea unui mediu de afaceri de încredere.
Printre reușitele celor 7 ani de aplicare a acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană, participanții la discuție au menționat și progresele de ordin legislativ, vizând apropierea de cerințele UE, cea mai recentă reușită fiind adoptarea unui nou cod vamal. Ministrul Economiei, Sergiu Gaibu, a precizat că, din numărul total de companii care își vând producția în afara țării, 70% au exportat spre piețele Uniunii Europene. Ministrul s-a arătat încrezător că ponderea lor poate crește, inclusiv din contul reformelor de ordin legislativ pe care se vor concentra autoritățile în continuare.
La nivel de implementare a DCFTA ne propunem să înregistrăm progrese la nivel legislativ prin alinierea la normele europene, în special în ceea ce ține de accesul mărfilor pe piața externă, eliminarea barierelor tehnice în calea comerțului, simplificarea procedurilor vamale, modernizarea sectorului energetic și dezvoltarea altor domenii.
Datele furnizate de Ministerul Agriculturii arată că producătorii din ramură au reușit în ultimii ani să stabilească relații stabile de parteneriat în România, Germania, Italia sau Marea Britanie. Este însă în continuare nevoie ca antreprenorii moldoveni să depună mai mult efort pentru a corespunde cerințelor de calitate cerute de europeni, a menționat ministrul Viorel Gherciu. De cealaltă parte, agenții economici au nevoie de mai multă predictibilitate și sprijin din partea autorităților, a spus Mariana Rufa, directoarea executivă a Asociației Businessului European.
Businessul uneori nu reușește să facă față și în sensul acesta suportul de care are nevoie la nivel de țară este unul imperios. Foarte multe legi, foarte multe regulamente se aprobă peste noapte, în special businessul mic și mijlociu are nevoie de o instruire, de o explicare.
Mariana Rufa este de părere că orice bilanț mai presupune identificarea unor oportunități de îmbunătățire, întâi de toate pe plan intern. Directoarea executivă a Asociației Businessului European crede că este nevoie de revederea cadrului legal, care să pună accent pe calitatea produselor, să excludă concurența neloială sau discriminarea micilor producători. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.
În seria ei de interviuri pe teme de mare actualitate, Valentina Ursu a stat de vorbă inclusiv despre tensiunile regionale din estul Europei cu fostul ministru de externe al României, Cristian Diaconescu.
În primul rând, este una dintre cele mai complicate crize după anii 90, deci după războiul rece. Este o criză cu mai multe variante în ceea ce privește posibilele deznodământe. Nu este deloc simplu ceea ce se întâmplă. Pe zi ce trece, cel puțin din perspectiva Federației Ruse, este tot mai greu să se situeze pe poziții ceva mai flexibile. Deci, practic, au avut loc 3 întâlniri până în acest moment. Cea organizată între Federația Rusă și Statele Unite, a urmat la Geneva întâlnirea NATO-Rusia, după care întâlnirea în cadrul OSCE cu statele membre. Deci, din aceste întâlniri am înțeles un lucru. Acesta este spațiul care se discută acum din punct de vedere al amenințărilor de securitate. Spațiul OSCE. Sigur că după primele runde de negocieri, nimeni nu se aștepta să existe soluții imediate. Practic, părțile și-au exprimat pozițiile de o variantă maximală. Evident că, din punct de vedere al Alianței Nord-Atlantice, nu se poate pune problema acceptării, să spunem, privind retragerea în frontierele strategice din 1997, sau a unor decizii autoasumate privind interzicerea extinderilor ulterioare, indiferent unde s-ar întâmpla acestea. Aceste solicitări ale Moscovei, odată acceptate, practic ar face Alianța Nord-Atlantică inoperantă în condițiile tratatului de înființare a tratatului de la Washington. Mai se poartă discuții și la nivel informal. Și din această perspectivă, și de acolo s-ar putea să apară rezultate care nu vor fi neapărat publice, dar care la un moment dat se vor răsfrânge asupra situației în sine. Federația Rusă, în acest moment, așa cum rezultă din ceea ce se comunică public, a trecut la desfășurări militare cu caracter ofensiv, inclusiv prin exerciții în Belarus, orientate spre Polonia și Lituania. Au apărut afirmații din zona americană în ceea ce privește posibile acțiuni sub steag fals în Ucraina, acel tip de provocare ce ar legitima la un moment dat o intervenție militară directă, inclusiv ideea unui tip de microb informatic extrem de coroziv și periculos privind instituțiile din Ucraina. Se vorbește mult, rezultatele sunt destul de reduse, iar în mijlocul focarului se află România și Republica Moldova. Aici nu este vorba numai de Ucraina, atenție. Sigur, Ucraina, din perspectiva limitelor de demarcație a intențiilor Alianței Nord-Atlantice, preocupă Federația Rusă. Dar spațiul de securitate, într-o formă sau alta, în condiții de escaladare, pe de o parte ne cuprinde și pe noi, pe de altă parte, evident că odată ce este amenințat, și Chișinăul și Bucureștiul trebuie să intre într-o stare de alertă, după părerea mea, foarte serioasă.
A fost Cristian Diaconescu, fost ministru de externe al României, intervievat de Valentin Osu.
Aici Radio Europa Liberă.
La revista presei internaționale, pe care o pregătește zilnic, mai întâi în zori pentru site-ul nostru, Dan Alexe s-a oprit pentru această emisiune la teme legate de integrarea europeană, așa cum le vede Parisul.
Presa de pe întregul continent se ocupă pe larg astăzi de decorticarea discursului de ieri al lui Emmanuel Macron în fața Parlamentului European reunit în ședință plenară. Ocazia pentru acea odă a Europei pe care Macron a recitat-o impecabil a fost începerea președinției rotative de 6 luni a Franței în fruntea Consiliului Uniunii Europene. Cum o remarcă The Guardian la Londra, Macron a spus, printre multe altele, trebuie să vorbim cu Rusia. Asta oferă un alt ton decât obișnuitele amenințări cu sancțiuni și pune în evidență și faptul că Uniunea Europeană rămâne pentru moment absentă din discuțiile dintre Washington și Moscova în legătură cu Ucraina. Cum o pune în evidență la Paris Libération? Macron a găsit vreme și să vorbească despre amenințarea ce plutește deasupra democrației liberale, cea care, cum a insistat el, a fost inventată în Europa. Macron a mai arătat în discursul de ieri din Parlamentul European că el nu evită niciun conflict, nici măcar unul civilizațional și, deși o avea în spate pe noua președintă a Parlamentului European, Roberta Metsola, o aprigă militantă anti-avort, el a propus, printre alte reforme, ca dreptul la avort să fie introdus în Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene. Cum a remarcat-o însă de îndată televiziunea franceză LCI, lucrul ar fi greu, dacă nu chiar imposibil de realizat. Legislația avortului ține de ceea ce se numește subsidiaritate. Altfel zis, domenii precum învățământul, să spunem, sau legislația căsătoriei sau a divorțului, sunt cele în care Uniunea Europeană nu se amestecă și lasă totul în seama legislațiilor naționale. Ar trebui apoi întrunită unanimitatea celor 27 de membri pentru o modificare a Cartei Drepturilor Fundamentale, ori este de prevăzut că țări precum Malta, Polonia sau Ungaria s-ar opune din start. De altfel, foarte conservatorul cotidian francez Le Figaro trece în revistă, pornind de aici, atacurile naționale domestice cărora le-a fost de îndată supus Macron, atât din partea adversarilor de stânga cât și de dreapta, transformând astfel Parlamentul European într-o arenă franceză, cum o notează la Bruxelles cotidianul francofon Le Soir. Unul din atacurile cele mai bine argumentate a venit de altfel de la contracandidatul lui Macron din partea extremei stângi în alegerile prezidențiale care se apropie în aprilie. Jean-Luc Mélenchon i-a reproșat lui Macron că nu a cerut, așa cum putea să o facă, amânarea președinției franceze a Uniunii Europene, făcând, de pildă, un simplu schimb cu Cehia, care urmează în a doua jumătate a anului în curs, pentru a nu încurca rolurile și a nu amesteca președinția europeană cu o campanie electorală franceză. Lucru, într-adevăr, greu de realizat și de dus la capăt. A trebuit să intervină apoi noua președintă a Parlamentului, acea Roberta Metsola pe care am pomenit-o, și ea a fost nevoită să introducă ordine și să impună, tocmai ca Parlamentul European să nu devină o arenă franceză. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În fiecare joi la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
De Crăciun, redactorii secției de știri a radioului public din Cehia era să primească un cadou fatal. directorul general al postului, René Zavoral, i-a anunțat că vor avea o nouă șefă, anume o ziaristă venită de la postul TV privat Prima CNN, cunoscută pentru că le-a cerut subalternilor să sperie publicul cu știri despre migranți. Stilul editorial manipulativ al Jitkei Obzinova a devenit notoriu când un site dedicat luptei cu corupția, Hridatsipes.cz, a publicat înregistrarea secretă a unei ședințe de la Prima TV prezidată de ea. Înaintea ședinței din 2015, când avea loc ceea ce unii au numit criza migranților, Obzinova distribuise printre redactori un articol de ziar în care istoricul Vlastimil Vondrușca prezenta venirea în Europa a migranților și refugiaților din Orientul Mijlociu ca parte a luptei de 1000 de ani a Occidentului cu musulmanii. Obzinova le-a spus subalternilor la Prima TV că ea și-ar pune semnătura sub articolul despre conflictul cu islamul și că ei, redactorii, sunt datori să ajute societatea prezentându-i în culori cât mai întunecate pe migranți. Pentru cei care nu păreau convinși, Obzinova a venit cu argumente mai imperative.
Suntem cu toții angajați aici, avem un angajator care are o anumită poziție. Dacă o accept eu, dacă o acceptă redactorul șef, apoi să faceți bine să ascultați indicațiile noastre. Dacă nu faceți asta, dacă nu acceptați faptul că sunteți angajați aici, apoi nici nu prea mai are rost să fiți angajați.
Manipularea fățișă a știrilor la Prima TV în vremea crizei migranților, având-o în centru pe Obzinova, a fost unul din puținele episoade de eșec total jurnalistic în Cehia, țară cu o presă liberă în general, cum arată și clasamentele făcute periodic la scară globală. Potrivit unui fost angajat de la Prima TV, în 2013 tot Obzinova a condus efortul de manipulare a dezbaterilor electorale prezidențiale în favoarea actualului președinte, populistul antimigraționist, pro-rus și pro-chinez Miloș Zeman. Sosirea iminentă a Obzinovei într-o poziție de frunte la radioul public cehesc a fost anunțată redactorilor de către directorul general Zavoral miercuri 15 decembrie. Au apărut de îndată proteste, deocamdată interne, însă chiar a doua zi a fost publicată pe net o scrisoare deschisă de protest, semnată în numai o zi de peste 600 de angajați. După încă o zi, vineri 17 decembrie, directorul Zavoral a anunțat că Obzinova nu va mai fi numită în funcție. De ce a vrut-o totuși acolo cu reputația pe care o avea? Revista Respect a explicat că Zavoral a vrut în primul rând să scape de omul pe care trebuia să-l înlocuiască Obzinova, jurnalistul veteran Ian Pocorni, pentru că acesta nu l-asculta. De pildă, Pocorni nu era de acord că nu trebuie criticați aspru extremiștii de dreapta din Parlament, premierul acuzat de corupție Andrei Babiș sau președintele tot mai imprevizibil și mai certat cu Constituția Miloș Zeman. De asemenea, de când cu pandemia, Pocorni refuzase să ofere microfonul conspiraționiștilor care văd în vaccinare o tentativă de a instala chipuri în oameni sau de a extermina omenirea. De la Obzinova, care, cum s-a văzut, știa întotdeauna cel mai bine ce vrea angajatorul, asemenea revolte ale bunului simț nu se puteau aștepta. Publicația Respect scrie că până la urmă Ian Pocorni tot va pleca din fruntea secției de știri a radioului public. Dar în urma lui, grație curajului redactorilor protestatari, nu va veni potopul în persoana maestrei manipulării Obzinova, ci deocamdată un mult mai liniștitor interimat de sărbători.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Natalia Mundeanu de la Gazeta de Chișinău.
În ediția de vineri, 21 ianuarie, a Gazetei de Chișinău aflați care e situația în învățământul universitar din articolul Facultăți fără studenți. Numărul de universități se va reduce, dar nu trebuie să ne bucure acest lucru. Tot mâine lecturați textul la ce să ne așteptăm în cazul unei invazii a armatei ruse în Ucraina. O eventuală invazie a armatei ruse în Ucraina ar putea afecta direct Republica Moldova, care are trupe rusești în stânga Nistrului, forțe ce s-au activizat pe parcursul ultimelor două luni. La 13 ianuarie, militarii ruși din stânga Nistrului au efectuat exerciții cu lansatoare de grenade. Gazpromul curat politică. Este alt text pe care îl puteți lectura în ediția tipărită a Gazetei de Chișinău. Incapacitatea Moldova Gaz de a plăti în avans livrările de gaze naturale pentru luna ianuarie acționarului său majoritar Gazprom a provocat un scurt circuit în relațiile dintre Chișinău și Kremlin. În contextul crizei gazelor naturale, Editorialistul Mircea Ciobanu scrie că președinta Maia Sandu declară că facturile noastre se scumpesc pe fundalul creșterii prețului mondial la gaze și a crizei energetice în Europa. Niciun cuvânt despre șantajul furnizorilor sau despre anturajul geopolitic tot mai neprietenos. O fi având doamna președintă rațiunile sale, dar realitatea nu iartă. Cu geopolitica e întotdeauna așa. O dai afară pe ușă să nu încurce și ea intră pe fereastră.
Punem punctul aici. De la Praga vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean. Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Aici e Radio Europa Liberă.